Blaðsíða 29. Strömlínu lögun. Núningur milli hlutar á hreyfingu og loftsins umhverfis hann kallast loftmótstaða. Loftmótstaða fer að mestu eftir lögun hlutarins. Fallhlífar stökkvarar svífa hægt til jarðar. Lögun fallhlífa veldur því að loftmótstaðan er mikil. Maður sem er ekki í fallhlíf fellur hratt til jarðar, því loftmótstaða gegn honum er minni. Ökutæki og loftför eru þannig hönnuð að þau kljúfi loftið með sem minnstri mótstöðu. Hlutir sem verða fyrir lítilli mótstöðu eru sagðir strömlínulagaðir. Strömlínulögun skiptir líka máli við hönnun skipa. Núningu skipa við sjóin dregur úr gangraðanum. Strömlínulaga skip þarf því minni orku til þess að komast áfram. Hópverkefni. Pappabílinn. Hannið bíl úr bylgjupappa, málningarlímbandi, röri, grillpinna og plasthjólum. Markmið hönnunarinnar er að bíllinn renni eins langt og mögulegt er eftir skábraut, rennibraut eða braut fyrir hjólastóla. Hugleiðið og gerið grein fyrir því hvernig þið vinnið með þyngdarkraft, viðnám og loftmótstöðu. Einstaklingsverkefni. Strömlínulag. Hannaðu strömlínulagaðan hlut, til dæmis bíl eða bát. Teiknaðu mynd bæði frá hlið og ofanfrá. Berðu teikningarnar saman við myndir bekkjarfélagana. Hvað er líkt og hvað er ólíkt? Veistu svarið? 1. Hvað þarf maður að vita kraft til þess að geta lýst honum? 2. Hvers konar áhrif geta kraftar haft á hlut? 3. Nefndu nokkur dæmi það hvernig kraftar eru að verki í fótboltaleik. 4. Hvernig stendur á því að vetrar hjólbarðar eru neldir og grófir? 5. Af hverju veltur bolti ekki eins vel á óslegnugrasi og sléttu malbiki? 6. Hvers vegna eru olía og smurfeiti notuð á núningsfleti í bílvélum? 7. Nefndu nokkur dæmi það hvernig þyngdarkraftur hefur áhrif á daglegt líf. 8. Á hvaða hátt breytir ísing á vegum núningskraftinum milli vegar og hjólbarða? 9. Hvernig hefur hjólið hjálpað manninum að yfirvinna núningskraftin? Nefndu nokkur dæmi. 10. Hver er munurinn á hönnun götuhjóla og fjallahjóla? Hvernig tekur hönnunin mið af mismunandi notkun?